Uzbrukums prestižajam Nairobi tirdzniecības centram Westgate, kur iecienījuši turīgie kenijieši un ārzemnieki, sākās pirms aptuveni 48 stundām. Atbildību uzņēmies kaimiņu valsts Somālijas radikālo islāmistu grupējums Al-Shabab, paziņojot, ka uzbrukums veikts, lai atmaksātu Kenijai par to, ka tās karavīri Afrikas Savienības kontingenta sastāvā piedalās operācijās Somālijā. Ar teroristisko organizāciju Al-Qaida saistītais grupējums jau iepriekš draudējis rīkot uzbrukums Kenijā. Lielākā daļa uzbrucēju iepirkšanās centrā iebrukuši pa tā galvenajām durvīm, bruņojušies ar granātām, automātiskajiem ieročiem un pistolēm, viņi vispirms atklāja uguni pret blakus esošo kafejnīcu, un tad stāvu pa stāvam sāka ieņemt ēku. Vienlaikus otra mazāka grupa iebrukusi pa aizmuguras ieeju, kur atrodas autostāvvieta. Apmeklētāji centušies rast patvērumu aiz preču plauktiem, noliktavās un toaletēs. Izdzīvojušie atsliecinieki stāsta, ka uzbrucēji tos, kuri varējuši, piemēram, noskaitīt musulmaņu lūksnas, atlaiduši, bet kuri ne, nošāvuši. Kenijas amatpersonas paziņojušas, ka dzīvību zaudējuši vismaz 68 cilvēki, ievainot aptuveni 200, bet vairāk nekā 1000 izdevies izglābties. Bojā gājuši arī ārvalstnieki, starp tiem Lielbritānijas, ASV un Francijas pilsoņi. Tomēr avotu policijā norāda, ka upuru skaits varētu būt daudz lielāks, jo daudz mirstīgās atliekas joprojām atrodas ēkā. Kenijas sarkanais krusts paziņojas, ka vairāk nekā 60 cilvēku reģistrēti kā bezvēsts pazuduši, starp tiem var būt gan ķilnieki, gan mirušie. Iebarikādējušies iepirkuma centrā ir 10 līdz 15 kaujinieku, bet Kenijas prezidents Uhuru Kenyatta uzrunā nācijai paziņoja, ka viņi visi atrodas vienu vietu un ir labas iespējas teroristus veiksmīgi neutralizēt. Kenija saņēmusi palīdzību no viņa vārdiem draudzīgām valstīm, avota drošības struktūrā ziņo par Izraēlas, ASV un Lielbritānijas drošības aģentu klātbūtni. Iepirkšanās centrs daļēji pieder kādam izraeliešu uzņēmējam. Drošības spēku kontrolē atrodas video novērošanas telpas un armijas svētdien vēl vakarā paziņoja, ka ir pārņēmusi lielāko daļu tirdzniecības centra un cer uz drīz ķilnieku krīzes atrisinājumu. Pirmdien agri no rīta armijas ielenktajā kompleksā aptuveni 15 minūtes bijusi dzirdama intensīva apšaude, bet pēc tam nogranduši trīs spēcīgi sprādzieni. Al-Shabab savukārt brīdina bruņotos spēkus neuzbrukt un draud pretējā gadījumā nogalināt sagrābtos ķilniekus. Uzbrukums iepirkšanās centram Westgate ir lielākais, kāds noticis Nairobi kopš teroristiskās organizācijas Al-Qaida sarīkotā uzbrukuma ASV vēstniecībai 1998. Gadā. Toreiz dzīvību zaudēja vairāk nekā 200 cilvēku. Nosodījumu uzbrukumam izteikuši vairāki pasaules līderi, tostarp ASV prezidents Baraks Obama un ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moons. Savukārt Lielbritānijas premjers Davids Camerons norādīja, ka uzbrucēji iebrukuši Nairobi tirdzniecības centrā nevis reliģijas, bet terora, vardarbības un ekstrēmisma vārdā, un viņi nepārstāv ne islāmu, ne musulmaņus. Gints Amoliņš, Latvijas radio.